Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі панядзелка 31 ліпеня. Нашыя тэмы. Да канца года кошты на камунальныя паслугі павышацца не будуць. У Беларусі затрымалі расійскага палітычнага бежанца. Дзяржаўны доўг Беларусі вырас на 2 мільярды. Гэта і ды іншае абмяркуем у праграме «Петарда» цягам паўгадзіна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна панядзелка 31 ліпеня. Да канца года кошты на камунальныя паслугі павышацца не будуць. Пра гэта заявіў старшыня камітэта дзяржконтролю Леонід Анфімаў.
До конца этого года точно не будет повышения тарифов. Вы знаете, это явилось таким камнем преткновения в наших переговорах с Международным валютным фондом, когда президент жестко поставил заслон на пути требований международных финансовых организаций по максимальному повышению тарифов.
Заявіў Леонід Анфімаў, па словах чыноўнікаў, у наступным годзе можна чакаць толькі традыцыйнага павышэння платы за камунальныя паслугі ў 5 долараў, як і ў папярэднія гады. Гэту інфармацыю пацвердзіў і прэм'ер-міністр Беларусі Андрэй Кабякоў. Кіраўнік урада адзначыў, што сёлета зменіцца толькі тарыфы на газ і тое для асобных прадпрыемстваў.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Прокурор просіць для Менчука, якога параніў міліцыянер, 3 гады зняволення. Гучны працэс праходзіць у маскоўскім судзе сталіцы. Менчук Андрэй сваёй віны не прызнае. Нагадаю, што суд пачаўся 27 ліпеня. Менчука абвінавачваюць у нападзе на сяржанта міліцыі Руслана Салаўёва. Здарэнне адбылося ў навагоднюю ноч у кватэры Менчука, працаўніка завода «Керамін». Кампанія адзначала свята. Нехта з суседзяў патэлефанаваў у міліцыю і паскардзіўся на шум. Па версіі міліцыянера, мужчына, які адчыніў дзверы, неадэкватна адрэагаваў на просьбу знізіць гучнасць музыкі. Нібыта нанёс удар, спрабаваў адабраць пісталет. У выніку Андрэй атрымаў 2 кулявыя раненні і апынуўся ў рэанімацыі. Сваёй віны Андрэй не прызнае.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая навіна панядзелка. Аўтарытэтнае міжнароднае агенцтва «Фіч» паведамляе, што рэйтынг Беларусі са стабільнага перайшоў на пазітыўны. Па словах экспертаў агенцтва, гэта звязана з павелічэннем тэмпаў росту эканомікі нашай краіны. Таксама сярод пазітыўных фактараў агенцтва называе тое, што палепшыўся доступ Беларусі да знешняга фінансавання, а золатавалютныя рэзервы выраслі на 1 мільярд 600 мільёнаў долараў, то бок на 20%. За кошт размяшчэння еўрабондаў, атрымання чарговага траншу крэдыту і куплі валюты ў рэзідэнтаў. Адзначым, што «Фіч» – гэта амерыканская карпарацыя, якая ўваходзіць у вялікую тройку міжнародных рэйтынгавых агенцтваў. Тым часам знешні дзяржаўны доўг Беларусі на 1 ліпеня склаў 15 мільярдаў 600 мільёнаў долараў. Ад пачатку года ён вырас амаль на 2 мільярды долараў. Пра гэта паведамляе сайт Міністэрства фінансаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
У Беларусі затрымалі расійскага палітычнага ўцекача Уладзіміра Ягорава. Яго вінавацяць у дробным хуліганстве. У панядзелак мінскі суд мусіў разгледзець справу Ягорава, аднак слуханні перанеслі на няпэўны час. Праваабаронцы не выключаюць, што Ягорава могуць выслаць у Расію, якая абвесціла яго ў федэральны вышук. Уладзімір Ягораў – сябра апазіцыйнай партыі «Яблака». На радзіме на яго пачалі крымінальную справу за запіс у соцсетках. Яго вінавацяць у экстрэмізме. З Расіі ён уцёк 12 чэрвеня. Пасля ўцёкаў невядомыя спрабавалі падпаліць дом Ягорава, дзе засталася яго сям'я.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завяршаем праграму «Петарда» навіной пра тое, што сярэдні заробак у 500 долараў ужо атрымліваюць на многіх беларускіх прадпрыемствах. Пра гэта заявіў прэм'ер-міністр Беларусі Андрэй Кабякоў.
Вообще, как вы говорите, по 500 надо заработать. И это задача не только правительства. Хотя это прежде всего задача правительства – обеспечить условия, в которых граждане могли бы заработать по 500. И я скажу, что в многих отраслях, на многих предприятиях эта задача уже давно решена.
Заявил Андрей Кобяков. Причем чиновник подкреслил, что заработок у 500 долларов не может быть призначенный. Его обовязково треба заработать. На этом программа «Петарда» заканчивается. При микрофоне для вас працавала Лиза Кучаровая. Почуемся на хвалях Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.